Звіт 13. 10 червня. Ми в реактивному літаку, що незабаром вилетить до Чикаго. Я завдячую цей звіт Бертові, в якого з'явилася блискуча думка, що я можу надиктувати свій текст на магнітофон, а офіційна стенографістка в Чикаго його надрукує. Немурові сподобалася ця ідея. Він захотів, щоб я користувався магнітофоном до останньої хвилини. Він вважав, що такий запис, зачитаний наприкінці сесії, істотно прикрасить його доповідь. Тож тепер я сиджу сам один у нашій приватній секції літака, готуючись вилетіти до Чикаго і намагаючись думати вголос і звикнути до звуків власного голосу. Я сподіваюся, що друкарка не стане переносити на папір усі мої «гм», «так от» та «отже» і зробить усе, щоб моя доповідь здавалася природною на папері. Думка, що сотні людей слухатимуть те, що я тепер кажу, паралізує мене. Моя свідомість порожня. Але в ці хвилини мої почуття важливіші, аніж будь-що інше. Думка про те, що незабаром ми підіймемося в повітря, викликає у мене моторошний жах. Якщо не помиляюся, то до своєї операції я ніколи по-справжньому не розумів, що таке літаки. Я ніколи не пов'язував ті зображення літаків, які бачив у кіно та на телевізійному екрані, з тими речами, що гуділи над моєю головою. Тепер, коли ми готові відірватися від землі, я спроможний думати тільки про те, що станеться, якщо літак упаде. Холодне почуття і страх, який я намагаюся виштовхати з голови, повертають мене до почутих раніше дискусій про Бога. Я думав про смерть часто останніми тижнями. Однак не можу стверджувати, що мене навідували якісь думки про Бога. Мати іноді водила мене до церкви, але не пригадую, щоб я коли-небудь пов'язував ті відвідини з уявленням про Бога. Вона згадувала про нього досить часто, і я повинен був молитися йому ввечері, але я ніколи надто не зосереджувався на цих думках. Я бачу його у своїй пам'яті як далекого дядька з довгою бородою на троні, схожого на Санта-Клауса, який сидить у крамниці на своєму великому стільці, саджає тебе собі на коліно і запитує, чи добре ти поводився і що хочеш, аби він тобі подарував. Мати боялася Бога, а проте зверталася до нього з різними проханнями. Мій батько ніколи про нього не згадував. Здавалося, Бог був одним із родичів Рози, до яких він не мав жодного стосунку. «Ми готові злетіти, сер. Хочете, я допоможу вам закріпити пояс безпеки?» «А це потрібно? Мені не хочеться почуватися зв'язаним. Лише поки ми підійматимемося. Я б радше не прив'язувався, якщо такої необхідності нема. Мені вселяє страх неможливість поворухнутися. Мене, либонь, занудить. Такі правила, сер. Зараз я допоможу вам. Ні, я зроблю це сам. Не так. Пояс треба протягти сюди. Зачекайте трохи. Ось так. Тепер усе гаразд?» «Безглуздо. Ну, чого я боявся? Пояс безпеки не дуже тугий, він не завдає болю. Чому з'являється такий жах, коли тебе прив'язують до твого клятого місця? І вібрація, коли літак злітає в повітря? Тривога, що не відповідає пропорціям ситуації. Отже, що має бути? Що? Літак злітає вгору, пробиваючись крізь чорні хмари. Закріпіть свої ремені безпеки. Ти прив'язаний, нахиляєшся вперед, напружуєшся, запах нагрітої шкіри, вібрація і рев у вухах. Крізь вікно у хмарах я бачу Чарлі. Його вік важко вгадати, близько 5 років. Норма ще не народилася. Ви вже готові обоє? Його батько підходить до дверей, важкий, а надто з обвислою плоттю на обличчі і щоках. Вигляд у нього стомлений. Я запитав вас, ви готові? «Зачекай хвилину», – відповідає Роза. «Я одягну капелюх. Поглянь, чи його сорочка застебнута, і зав'яжи йому шнурки черевиків. Поквапся. Треба покінчити з цим якнайскоріше». «Куди?» – запитує Чарлі. «Куди їде Чарлі?» Батько дивиться на нього і хмуриться. Мат Гордон ніколи не знає, як реагувати на запитання сина. Роза з'являється у дверях своєї спальні, прилаштовуючи напіввуаль капелюха. Ця жінка схожа на пташку, і її руки до голови, за винятком ліктів, нагадують крила. «Ми поїдемо до доктора, який допоможе тобі стати розумним». Вуаль створює враження, що вона дивиться на нього крізь сітчатий екран. Він завжди лякається, коли вони обоє вдягаються, щоб кудись вийти, бо знає, що йому доведеться зустрічатися з іншими людьми, і його мати стане роздратованою і сердитою. Він хоче втекти, але немає місця, де він міг би заховатися. «Навіщо ти йому про це кажеш?» – запитує Мат. «Бо це правда. Доктор Гваріно може допомогти йому». Мат ступає кілька кроків по підлозі, як чоловік, що втратив надію, але робить останню спробу повернутися до логіки. «Звідки ти знаєш? Що тобі відомо про того чоловіка? Якби з Чарлі можна було щось зробити, лікарі сказали б нам про це давно». «Не кажи так», – заявляє вона скрипучим голосом. «Не кажи мені, що вони нічого не можуть удіяти». Вона хапає Чарлі і притискає його голову до своїх грудей. «Він буде нормальним. Хоч би що нам довелося зробити, хоч би скільки це коштувало. Це не той випадок, коли гроші можуть допомогти. Я про Чарлі тобі кажу. Твого сина. Твого єдиного сина». Вона гойдає його туди-сюди, близька до істерії. «Я нічого не хочу чути. Вони нічого не знають, тому і стверджують, що нічого не можна вдіяти. Доктор Гваріно все мені пояснив. Вони не хочуть спонсорувати його винахід, каже він, бо він доведе, що лікарі помиляються. Те саме сталося і з іншими вченими – Пастером і Дженнінгсом, і рештою. Він усе мені розповів про наших чудових лікарів, які бояться прогресу». Поговоривши в такий спосіб із Матом, вона розслаблюється і знову стає впевненою в собі. Коли вона відпускає Чарлі, він відходить у куток і стає обличчям до стіни, наляканий і тремтячий. «Поглянь», – каже мати, – «ти знову його налякав і зіпсував йому настрій». «Я?» «Ти знову заводиш такі балачки в його присутності». «О, Боже, тоді давай якнайскоріше покінчимо з цією клятою проблемою». Протягом усієї подорожі до доктора Гваріно вони не розмовляють одне з одним. Мовчанка в автобусі і мовчанка, коли їм довелося пройти 3 квартали від автобусної зупинки до будинку, в якому перебував офіс доктора. Десь через 15 хвилин доктор Гваріно вийшов до почекальні, щоб привітати їх. Він товстий, лисий і має такий вигляд, ніби хоче вирватися зі свого тісного лабораторного халата. Чарлі зачарований його густими сивими бровами і сивими вусами, що в ряд годи підстрибують угору. Іноді вуса приходять у рух першими, після чого вигинаються обидві брови, але іноді брови підскакують першими, а вуса підіймаються за ними. Велика біла кімната, до якої заводить їх доктор Гваріно, пахне свіжою фарбою, і в ній майже нічого немає. 2 письмові столи по один бік кімнати, а по другий бік – величезна машина з цілим рядом циферблатів і 4 довгими важелями, як у бормашини. Поруч стоїть обтягнутий чорною шкірою дослідний стіл із товстими ременями для прив'язування пацієнтів. «Чудово, чудово», – каже Гваріно, підіймаючи брови. «То це і є Чарлі?» Він міцно хапає хлопця за плече. «Ми з тобою станемо друзями». «Ви справді можете щось зробити з ним, докторе Гваріно?» – запитує Мат. «Ви зустрічалися з такою хворобою раніше? У нас немає багато грошей». Брови упали вниз, як 2 віконниць, коли Гваріно спохмурнів. «Містере Гордон, хіба я щось уже сказав про свої можливості вилікувати вашого хлопця? Хіба я його вже оглянув? Можливо, щось можна буде вдіяти, а може й ні». Спочатку мені треба провести кілька фізичних і ментальних тестів, щоб з'ясувати причини патології. Потім у нас буде досить часу, щоб поговорити про прогноз. Правду кажучи, я дуже зайнятий цими днями. Я погодився зайнятися вашим сином тільки тому, що я здійснюю спеціальне дослідження цього типу затримки нервового розвитку. Звичайно, якщо ви маєте сумніви, тоді, можливо, його голос сумно затихає. І він відвертається, але Роза Гордон боляче штовхає Мата ліктем. «Мій чоловік не мав на увазі того, що він сказав, докторе Гваріно. Він балакає надто багато». Вона дивиться на Мата сердитим поглядом, прагнучи примусити його попросити пробачення. Мат зітхає. «Якщо є якийсь спосіб допомогти Чарлі, ми зробимо все, що ви нам скажете. Справи в мене йдуть не дуже добре. Я торгую перукарським інструментом, але зроблю все, що вимагатиметься від мене». «Я наполягатиму лише на одному», – сказав Гваріно, випнувши губи так, ніби вже ухвалив рішення. «Коли ми розпочнемо лікування, його не можна буде переривати. У таких захворюваннях позитивні результати бувають після багатьох місяців без жодних ознак покращення. Я не обіцяю вам, що успіх прийде неодмінно. Затямте це. Ніщо не гарантоване. Але ви повинні дати лікуванню шанс. Інакше вам ліпше взагалі не починати його». Він спохмурнів, дивлячись на них, щоб вони належно сприйняли його застереження, і підняв свої сиві брови, з-під яких дивилися сині очі. «А зараз, будь ласка, вийдіть із мого кабінету і дозвольте мені оглянути хлопця». Мат завагався, чи залишати сина наодинці з ним, але Гваріно кивнув головою. «Це найкращий спосіб», – сказав він, виштовхуючи їх обох до почекальні. «Результати завжди є більш значущими, якщо пацієнт перебуває наодинці зі мною, коли здійснюються психосубстанціональні тести. Зовнішні роздратування спричиняють безліч побічних ефектів». Роза переможно всміхнулася своєму чоловікові, і Мат неохоче пішов за нею. Залишившись наодинці з Чарлі, доктор Гваріно поплескав його по плечу. У нього добра усмішка. «Окей, хлопче, лягай на стіл». Коли Чарлі не відповідає, він підіймає його. Обережно кладе на обтянутий шкірою стіл і прив'язує важкими ременями. Стіл пахне потом, яким він глибоко просяк, і шкірою. «Ма!» «Вона за дверима, не турбуйся, Чарлі, тобі зовсім не буде боляче». «Я хочу маму». Чарлі збентежений тим, що його прив'язали. Він не має найменшого уявлення, що з ним будуть робити. Але він уже зустрічався з лікарями, які не поводилися з ним так делікатно після того, як його батьки виходили з кімнати. Гваріно намагається його заспокоїти. «Не хвилюйся, хлопче, тобі немає чого боятися. Ти бачиш цю велику машину? Знаєш, як я хочу використати її?» Чарлі здригається, але потім повторює слова матері. «Зробити мене розумним». «Правильно. Ти принаймні знаєш, чому ти тут. А зараз заплющ очі і розслабся, поки я увімкну ці перемикачі. Це буде гуркіт, наче від літака, але тобі нічого не болітиме. І ми побачимо, чи пощастить нам зробити тебе трохи розумнішим, аніж ти є тепер». Гваріно клацає вимикачем, машина починає гудіти, блимаючи червоним та синім світлом. Чарлі нажаханий. Він звивається і тремтить, намагаючись скинути із себе мотузки, якими він міцно прив'язаний до стола. Він починає репетувати, але Гваріно швидко затискає йому рот клаптем матерії. «Ну ж бо, Чарлі, будь хорошим маленьким хлопцем. Я ж сказав, що болю ти не відчуєш». Чарлі знову спробував зарепетувати, але з рота в нього вихопилося лише здушене гарчання, від якого йому захотілося блювати. Він відчув мокроту і липучість навколо своїх ніг, і сморід підказує йому, що мати відлупцює його і поставить у куток за те, що він вимазав штани. Він не зміг контролювати свої фізичні інстинкти. Щоразу, коли він почуває себе скутим і його охоплює паніка, то втрачає над собою контроль і накладає в штани. Він задихається, його нудить, йому гидко, і усе провалюється в чорноту. Чарлі не знає, скільки часу минуло, та коли він розплющує очі, клапоть матерії вийняли йому з рота, а ремені розв'язали і прибрали. Доктор Гваріно вдає, ніби не чує смороду. «Тобі ж не було боляче, чи не так?» «Ні». «Тоді чому ж ти так тремтиш?» «Усе, що я зробив. Це застосував машину, щоб зробити тебе трохи розумнішим. Чи тобі приємно почувати себе розумнішим, аніж ти був?» Забувши про свій жах, Чарлі дивиться широко розплющеними очима на машину. «Я справді став розумнішим?» «Звичайно, ти став розумнішим. Відійди трохи вбік. Як ти себе почуваєш?» «Почуваю себе мокро. Я наклав у штани». «А й справді, ти більше так не робитимеш, гаразд?» «Ти більше не відчуватимеш страху, адже тепер ти знаєш, що тобі не болітиме. А тепер я хочу, щоб ти сказав своїй мамі, яким розумним ти себе почуваєш, і вона приводитиме тебе сюди двічі на тиждень на короткі сеанси енцефалопристосування, і ти ставатимеш розумнішим, розумнішим і розумнішим. Чарлі всміхається. «Я зможу ходити задом наперед?» «Чи ти зможеш? Зараз ми з'ясуємо», – каже Гваріно, закриваючи свою течку з виразом насмішкуватого задоволення. «Ну ж, бо подивімося». Повільно і з великими зусиллями Чарлі ступає кілька кроків назад, спіткнувшись об дослідницький стіл, коли він його проминає. Гваріно усміхається і киває головою. «Це вже я можу назвати чимось». «О, стривай! Ти станеш найрозумнішим хлопцем у своєму кварталі ще раніше, ніж ми з тобою закінчимо?» Чарлі червоніє від утіхи і такої похвали та такої уваги. Нечасто люди йому всміхаються і кажуть, що він зробив щось добре. І навіть страх перед машиною та перед ременями, якими він був прив'язаний до стола, почав розвіюватися. «У всьому кварталі я стану навіть розумнішим, аніж Гаймі?» Гваріно знову всміхається і киває головою. «Розумнішим, аніж Гаймі». Чарлі дивиться на машину з новим подивом і новою повагою. Ця машина зробить його розумнішим, аніж Гаймі, який живе через двоє дверей, вміє читати і писати, і належить до бойскаутів. «Це ваша машина?» «Ще ні. Вона належить Банкові. Але скоро вона стане моєю, і тоді я зможу робити розумними багато хлопців і дівчаток, таких як ти». Він поплескав Чарлі по голові і сказав: «Ти хлопець приємніший, аніж деякі з нормальних дітей, яких матері приводять сюди, сподіваючись, що я зможу перетворити їх на геніїв, піднявши їхній КАІ. А вони можуть перетворитися на віслюків, якщо ви піднімете їхні очі?» Він притулив руки до обличчя, перевіряючи, чи машина не зробила нічого, аби підняти його очі. «Ви не зробите мене віслюком». Гваріно сміється дружнім сміхом і хапає Чарлі за плече. «Ні, Чарлі, тобі нема чого турбуватися. Лише маленьке віслючення можна перетворити на віслюка. Ти залишишся таким, яким ти є тепер, приємним хлопчиком». Потім, дещо подумавши, він додає: «Звичайно ж, трохи розумнішим, аніж ти є тепер». Він відчиняє двері і виводить Чарлі до батьків. «Ось ваш син, люди. Він добре пройшов випробування. Чудовий хлопець. Я думаю, ми будемо добрими друзями. Правда ж, Чарлі?» Чарлі киває головою. Він хоче, щоб доктор Гваріно був йому другом, але його опановує жах, коли він бачить вираз на обличчі матері. «Чарлі, що ти натворив?» «Просто нещасливий випадок, місіс Гордон. Він був наляканий, бо вперше проходив таке випробування, але я не став би звинувачувати його або карати. І ви цього не робіть. Я не хотів би, аби покарання він пов'язував із візитом до мене». Але Роза Гордон була вкрай засоромлена. «Це гидко. Я не знаю, що робити, докторе Гваріно. Навіть удома він таке витворяє і іноді, коли до нас приходять гості. Мені дуже соромно, що з ним і тут таке сталося». Вираз огиди на обличчі матері примушує Чарлі затремтіти. На короткий час він забув, який він поганий, як примушує він страждати батьків. Він не знає чому, але його жахає, коли вона каже, що він примушує її страждати, і коли вона репетує і кричить на нього, він упирається обличчям у стіну і тихо скиглить. «Не сваріть його, місіс Гордон, і не турбуйтеся! Приводьте його до мене у вівторок і четвер щотижня, в один і той самий час». «Але чи справді це допоможе?» – запитує мат. $10 – це великі гроші для мати». Моя мати хапає його за рукав. «Хіба в такий час можна про це говорити? Адже йдеться про твою плоть і кров, і, можливо, доктор Гваріно зможе зробити його таким, як і інші діти, з Божою допомогою, а ти балакаєш про гроші». Мат Гордон починає захищатися, але потім, поміркувавши, дістає гаман. «Будь ласка», – зітхає Гваріно, наче збентежений виглядом грошей. «Мій помічник за переднім столом подбає про всі фінансові домовленості. Дякую». Він напівуклоняється Розі, потискує руку Мата і плескає Чарлі по спині. «Гарний хлопець, дуже гарний». Потім, усміхнувшись, знову він зникає за дверима свого внутрішнього кабінету. Мати і батько Чарлі сперечалися протягом усієї дороги додому. Мат нарікав на те, що постачання перукарського обладнання віднедавно знизилося, і їхні заощадження швидко зменшуються. Роза скрипучим голосом заперечувала, що зробити Чарлі нормальним – це завдання, яке переважає своєю значущістю всі інші турботи. Наляканий їхньою сваркою, Чарлі почав скиглити. Призвук гніву в їхніх голосах завдавав йому болю. Як тільки вони заходять до свого помешкання, він біжить у куток кухні за дверима і притискається лобом до кахляної стіни, тремтячи і стогнучи. Вони не звертають на нього уваги. Вони забули про те, що його треба помити і перевдягти. «Я не істерична. Мене лише нудить від твоєї звички нарікати весь час, коли я намагаюся щось зробити для нашого сина. Тобі до нього байдуже, байдужісінько». «Неправда. Але я розумію, що тут ми нічого не спроможні вдіяти. Якщо ти маєш таку дитину, як він, то це хрест, який ти повинен нести і любити його. Я спроможний терпіти його, але я не здатний терпіти твою дурість. Ти витратила більшу частину наших заощаджень на дурисвітів і шахраїв, гроші, які я міг би застосувати, щоб відкрити власний бізнес. А тож, не дивися на мене так». Бо ті гроші, які ти викинула на те, чого не можна зробити, я міг би витратити на власну крамницю перукарського обладнання замість стовбичити по 10 годин за прилавком. Замість надривати собі серце такою тяжкою працею, я мав би власний заклад із людьми, що працювали б на мене. Перестань горлати. Подивіться на нього, він боїться мене. Пішла ти до чортів. Тепер я знаю, хто придурок у цьому домі. Я. «Бо зв'язався з тобою», – викрикнув він, гримнувши за собою дверима. «Пробачте, що турбую вас, сер, але ми приземляємося за кілька хвилин. Вам треба знову закріпити пояс безпеки». «О, він на вас, сер. Ви не скидали його від самого Нью-Йорка майже 2 години». «Я забув про нього. Я не чіпатиму його, поки ми не сядемо. Він уже мене не турбує». «Тепер я бачу, звідки в мене ця незвичайна мотивація стати розумним», що спочатку так дивувала всіх. І з цим почуттям Роза Гордон жила день і ніч. Зі своїм страхом, своїм почуттям провини, своїм соромом, що Чарлі Гордон народився дебілом, вона мріяла про те, що його можна вилікувати. Нагальне питання завжди її тривожило. Чия це провина? Її чи мата? Лише після того, як Норма довела їй, що вона спроможна мати нормальних дітей, а я просто нещасливий випадок, вона припинила спроби переробити мене. Але думаю, що я ніколи не перестав хотіти бути розумним хлопцем, яким вона прагнула мене бачити, щоб вона мене полюбила. Цікава річ про Гваріно. Я мав би затаїти на нього образу за те, що він одурив мене, мата і Розу, але насправді моє ставлення до нього було і залишилося зовсім іншим. Уже після першого дня він був дуже добрим до мене. Він завжди поплескував мене по плечу, всміхався, казав підбадьорливі слова, які я чув дуже рідко. Він ставився до мене навіть тоді, як до людського створіння. Це може здатися невдячністю, але це одна з речей, яких я не можу терпіти тут і тепер. Ставлення до мене як до піддослідного кролика. Постійні нагадування Немура, що він виготовив мене такого, яким я є, з нуля – або що одного дня тисячі таких, як я, стануть реальними людськими істотами. Як мені пояснити йому, що створив мене не він? Він робить ту саму помилку, що й інші, коли вони дивляться на людину зі слабким розумом і сміються, бо не розуміють, що тут йдеться про людські почуття. Він не може зрозуміти, що я був людиною до того, як він зайнявся мною. Я навчаюся контролювати своє обурення, не бути надто нетерплячим, чекати, що станеться. Думаю, я безперервно росту і розвиваюся. Щодень я довідуюся більше і більше про себе. І спогади, які спочатку навідували мене легкими брижами на глибинах минулого, тепер накочуються на мене високими хвилями. 11 червня. Плутанина почалася від тієї миті, коли ми прибули до готелю «Чалмерс» у Чикаго і з'ясували, що внаслідок помилки наші кімнати будуть вільні лише наступної ночі, а доти нам доведеться перебувати в готелі «Індепенденс», який був поруч. Немур був розлючений. Він сприйняв це як особисту образу і посварився з усіма в готелі, від коридорного до менеджера. Ми чекали у фойє, поки кожен працівник готелю вирушав на пошуки свого начальника, аби з'ясувати, що тут можна зробити. Посеред усього безладу, багажу, який приносили і навалювали скрізь по фойє, коридорних, що снували туди-сюди зі своїми візками для перевезення валіз, членів товариства, які не бачилися протягом року і тепер упізнавали та вітали один одного, ми стояли, почуваючи себе дедалі більш розгубленими, поки Немур намагався схопити за комір усіх службовців, пов'язаних із Міжнародною асоціацією психологів. Нарешті, коли стало очевидно, що нічого зробити не можна, він примирився з тим фактом, що нам доведеться провести першу ніч у Чикаго в готелі «Індепенденс». Як з'ясувалося, більшість молодих психологів зупинилися в «Індепенденсі» і саме там влаштовували великі вечірки першої ночі. Тут люди чули про наш експеримент і більшість знали, хто я такий. Хоч би куди ми пішли, хтось наближався і запитував, якої я думки про ту або ту річ, від наслідків нового податку до останніх археологічних розкопок у Фінляндії. Це було схоже на виклик, але мій запас знання загального характеру дозволяв мені говорити майже про все. Але через якийсь час я помітив, що Немур роздратований тим, що вся увага була спрямована на мене. Коли приваблива молода клініцистка з Фолмутського коледжу запитала мене, чи можу я пояснити причини моєї власної недорозвиненості, я сказав, що на це запитання може дати відповідь лише професор Немур. Для нього то був давно очікуваний шанс показати свою авторитетність, і вперше, відколи ми познайомилися один з одним, він поклав руку мені на плече. «Ми точно не знаємо, що спричиняє фенілкетонурію того зразка, від якої Чарлі страждав із дитячого віку. Якась незвичайна біохімічна чи генетична ситуація, можливо, іонізована радіація чи радіація природна, чи навіть вірусна атака на утробний плід. Хай там що це було, воно призвело до виникнення дефектного гену, що утворив, скажімо, маверік-ензим, який породжує дефективні біохімічні реакції». І, звичайно, новостворені амінокислоти змагаються з нормальними ензимами, призводячи до ушкоджень мозку. Дівчина спохмурніла. Вона не сподівалася почути лекцію, але Немур уже вийшов на сцену і продовжував у тому самому дусі. «Я це називаю змагальним придушенням ензимів. Дозвольте мені навести вам приклад, як це працює». Уявіть собі ензим, створений дефективним геном, як неправильний ключ, який можна вставити в хімічний замок центральної нервової системи, але він там не обертається. А що він там, то правильний ключ, правильний ензим, не може навіть бути вставлений у замок. Він блокується. Результат – незворотна руйнація протеїнів у тканині мозку. Але якщо вона незворотна, втрутився до розмови один з інших психологів, який приєднався до невеличкої аудиторії, то як можливо, що містер Гордон знову не затримується у своєму розвитку? Річ у тому, вигукнув Немур, що, як я сказав, деструкція тканини є незворотною, а не сам процес. Багато дослідників змогли обернути процес за допомогою ін'єкції хімікатів, сполучених із дефективними ензимами, що змінюють молекулярну форму хибного ключа, як і відбувалося. Саме це було центральним і для нашої техніки. Але спочатку ми видаляємо ушкоджені порції мозку і дозволяємо імплантованій мозковій тканині, яка була хімічно відновлена, виробляти протеїни мозку в наднормальному темпі. «Стривайте хвилину, професоре Немур!» – втрутився я до розмови, урвавши його на вершині його розбалакування. «А що ви скажете про працю Рахаджаматі на цьому полі досліджень? Чию працю?» «Рахаджаматі. Його стаття заперечує теорію Таніди про злиття ензимів, концепт зміни хімічної структури ензима, що блокує прохід на метаболічній стежці». Він спохмурнів. «Цю статтю вже перекладено?» Ні, ще не перекладено. Я прочитав її в журналі «Психопатології», який видається мовою гінді, лише кілька днів тому. Він подивився на своїх слухачів і спробував скинути моє зауваження з рахунку. Я не думаю, що ми можемо чогось боятися. Наші результати говорять самі за себе. Але сам Таніда розвивав теорію блокування ензиму Маверік через сполучення, а тепер він указує, що... Оближ, Чарлі. Те, що чоловік першим висуває якусь теорію, не означає, що він промовляє останнє слово в її експериментальному розвитку. Я гадаю, кожен тут погодиться, що дослідження, здійснені у Сполучених Штатах та Британії, далеко переважають роботи, виконані в Індії та в Японії. Ми досі маємо найкращі лабораторії та найкраще обладнання у світі. Але це не дає відповіді на зауваження Рахаджаматі, що тепер не час і не місце заглиблюватися в ці деталі. Я переконаний, що всі ці зауваження будуть адекватно розглянуті на завтрашній сесії. Він обернувся до когось, і вони заговорили про свого однокурсника з коледжу, а я стояв там розгублений. Мені вдалося відвести Штрауса вбік, і я почав розпитувати його. «Ну гаразд, ви мені казали, що я надто чутливий до нього. Чи сказав я щось таке, чого він не захотів слухати? Ти примусив його почуватися нижчим, а він цього терпіти не може. Я цілком серйозний, Бог мені свідок. Скажіть мені правду. Чарлі, ти мусиш перестати думати, що всі сміються з тебе. Немур не зміг обговорювати ці статті тому, що він їх не читав. Він не вміє читати цими мовами. Він не вміє читати гінді та японською? Ти жартуєш? Чарлі, не всі обдаровані твоїм талантом до мов. Тоді як він може відбити атаку Рахаджаматі на цей метод і спростувати сумнів Таніди в адекватності цього методу контролю? Він мусить знати про ці дослідження. Ні, замислено сказав Штраус. Ці статті, певно, написані зовсім недавно. Перекласти їх не було часу. Ви хочете сказати, що також не читали їх? Він стенув плечима. Я ще гірший знавець мов, аніж він. Але я переконаний, що до того, як тут будуть прочитані останні доповіді, всі журнали пильно переглянуть, шукаючи в них додаткових відомостей. Я не знав, що сказати. Почути від нього, що обидва вони не вігласи в цілих зонах власних наук, було жахливо. «А які мови ви знаєте?» – запитав я. «Французьку, німецьку, іспанську, італійську і трохи читаю шведською. Не знаєте російської, китайської, португальської?» Він нагадав мені, що як практикуючий психіатр і нейрохірург, він має дуже мало часу для вивчення мов. А єдиними стародавніми мовами, якими він умів читати, були латина і грецька. Жодної зі стародавніх мов Сходу він не знав. Я бачив, що він хоче на цьому закінчити розмову, але мені хотілося довідатися, як багато він знає. Я довідався. Фізика – нічого, крім квантової теорії поля. Геологія – йому нічого не відомо про геоморфологію, про стратиграфію і навіть петрологію. Він нічого не знає ані про мікро, ані про макроекономічні теорії. Дуже мало знає математику поза елементарним рівнем диференційного числення і взагалі нічого не знає про алгебру Банаха або Ріманові множини. Це були тільки перші відкриття, що обвалилися на мене цього вікенду. Я не захотів брати участь у вечірці. Шахраї вони обидва. Вони лише прикидаються геніями. Але вони звичайні люди, що працюють сліпо, вдаючи, ніби можуть принести світло в темряву. Чому всі брешуть? Ніхто з тих, кого я знаю, не є тим, ким він прикидається. Коли я завернув за ріг вулиці, то помітив, що мене переслідує Берт. «У чому річ?» – запитав я, коли він підійшов до мене. «Ти за мною шпигуєш?» Він стенув плечима і збентежено засміявся. «Експонат А. Зірка виставки. Я не можу дозволити, щоб на тебе наїхав один із моторизованих чикаських ковбоїв, або хтось пограбував тебе на Стей-стріт. Мені не до вподоби, коли мене охороняють». Він уникав мого погляду, коли пішов поряд зі мною, засунувши руки в кишені. «Не переймайся, Чарлі. Старий почуває себе на вершині своїх досягнень. Цей симпозіум означає багато для нього. На карту поставлена його репутація. Я не знав, що ти такий близький до нього», – піддражнив його я, подумавши про всі ті випадки, коли Берт нарікав на вузьколобість професора та його безцеремонність. «Я до нього не близький», – сказав він, сердито подивившись на мене. «Але він присвятив цій проблемі все своє життя. Він не Фройд, не Юнг, не Павлов і не Вотсон, але він робить щось важливе, і я шаную його відданість своїй справі, мабуть, ще більше тому, що він звичайна людина, яка намагається зробити справу людини великої, тоді як усі великі люди заклопотані виготовленням бомб. Я хотів би почути, як ти назвеш його звичайною людиною в розмові з ним. Не має значення, що він думає про себе. Звичайно, він цінує себе надто високо. Ну то й що? Чоловік повинен цінувати себе високо, щоб узятися за таку справу. Я бачив чимало людей, схожих на нього, і знаю, що під їхніми помпезністю та самовпевненістю ховається чимала порція невпевненості і страху. А також ошуканства і дріб'язковості, докинув я. Я тепер бачу, хто вони насправді – ошуканці. Я підозрював у цьому Немура. Він завжди поводився так, ніби чогось боїться, але Штраус мене здивував. Берт мовчав і глибоко зітхнув. Ми увійшли до кав'ярні, щоб поснідати, і я не бачив його обличчя, але зітхання показало, що він роздратований. «Ти думаєш, я помиляюся?» «Ти надто швидко подолав довгу дорогу», – сказав він. «Ти тепер наділений суперрозумом, розумом, який годі оцінити». Ти за короткий час накопичив знання, що його більшість людей не можуть зібрати протягом усього життя. Але ти однобокий. Ти знаєш речі, ти бачиш речі, але ти не наділений розумінням, або, мабуть, буде ліпше застосувати це слово «толерантністю». Ти називаєш учених шахраями, та коли хтось із них називав себе досконалим або суперменом. Вони звичайні люди. Це ти геній. Він зненацька замовк, певно до нього дійшло, що він читає мені проповідь. «Кажи далі. Ти коли-небудь зустрічав дружину Немура?» «Ні. Якщо ти хочеш зрозуміти, чому він весь час перебуває у стані напруги, навіть коли справи в лабораторії та в його лекціях ідуть добре, ти повинен познайомитися з Бертою Немур. Ти знаєш, що це вона зробила його професором?» Ти знаєш, що це вона використала вплив свого батька, щоб здобути для нього грант фонду Велберга. Вона також підштовхнула його на цю передчасну доповідь на симпозіумі. Поки ти не маєш жінки, яка їздить на тобі верхи, не думай, що ти можеш зрозуміти чоловіка, який возить на собі таку жінку. Я не сказав нічого і побачив, що він хоче повернутися до готелю. Усю дорогу назад ми мовчали. Чи я справді геній? Не думаю. Принаймні, поки що. Як сказав би Берт, висміюючи евфемізми освітнього жаргону, я виняток. Демократичний термін, що дозволяє уникнути клятих ярликів типу «обдарований» і «недорозвинений», що насправді означають «розумний» і «недоумкуватий». І як тільки «винятковий» набуває конкретного значення, його замінюють. Ідея тут полягає в тому, що це слово можна застосовувати лише доти, поки воно щось означає для когось. Винятковий застосовується на обох кінцях спектра. Отож, я протягом усього свого життя був винятковим. Дивна річ щодо вивчення. Що далі я просуваюся, то частіше натрапляю на знання, про існування яких я навіть не здогадувався. Не так давно я по-дурному думав, що можу вивчити все – усе знання, яке існує у світі. Тепер я сподіваюся лише на те, що довідаюся про його існування і зрозумію якусь його часточку. Чи вистачить мені часу? Берт невдоволений мною, він вважає мене нетерплячим, і інші либонь відчувають те саме. Але вони стримують мене і намагаються поставити на місце. А де воно, моє місце? Хто я тепер такий і що я тепер являю? Чи я є сумою всього мого життя, чи тільки останніх місяців? О, якими вони стають нетерплячими, коли я намагаюся обговорити це з ними. Вони не хочуть зізнатися, що не знають цього. Парадоксально, що звичайний чоловік, такий як Немур, думає присвятити себе перетворенню інших людей на геніїв. Він хоче, щоб його вважали відкривачем нових законів вивчення, Ейнштейном від психології. І він переживає страх учителя, який боїться, що його випередить учень, що студент дискредитує його роботу, хоч я у будь-якому реальному розумінні не є ані учнем, ані студентом Немура, на відміну від Берта. Я думаю, страх Немура, що його викриють як чоловіка, який ходить на хідлях серед велетнів, можна зрозуміти. Невдача в цьому питанні зруйнувала б його. Він надто старий, щоб усе почати знову. Хоч яким шоком було для мене відкрити правду про людей, яких я глибоко шанував, думаю, Берт має слушність. Я не повинен бути надто нетерплячим із ними. Їхні ідеї і блискуча робота зробили експеримент можливим. Я повинен остерігатися природної тенденції дивитися на них згори вниз, тепер, коли випередив їх. Я повинен усвідомити собі, що коли вони намовляють мене говорити і писати просто, щоб люди, які читатимуть мої звіти, могли зрозуміти їх, вони критикують також і себе. Але мені страшно усвідомлювати, що моя доля перебуває в руках людей, котрі не є велетнями, якими я колись їх собі уявляв, а звичайними людьми, що знають відповіді не на всі запитання.